Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari koronavirus dastlabki Xitoy tashqarisida tarqalgan bo'lishi mumkin degan fikrga kelishdi. Mutaxassislar ushbu virus Xitoydan tashqarida paydo bo'lgan va undan keyin mamlakatga kirib kelgan degan versiyani ko'rib chiqmoqda. Pekin ham ushbu versiyani qo'llab-quvvatlagan, ammo g'arb davlatlari uni ko'rib chiqishni rad etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti shuningdek koronavirus Uxan shahridagi Huanan dengiz mahsulotlari bozoridan tarqalmaganini ham tan olgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bugun 30 mart kuni mutaxassislar missiyasining Uxanga tashrifi to'g'risidagi hisobotni e'lon qilishni kutmoqda. Eslatib o'tamiz, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari joriy yilning 14 yanvar kuni Uxanga tashrif buyurgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti missiyasi tarkibiga Rossiya, Avstraliya, Daniya, Germaniya, Keniya, Yaponiya, Gollandiya, Qatar, Sudan, Buyuk Britaniya, AQSh va Vyetnamdan kelgan mutaxassislar hamda ularning Xitoydagi hamkasblari kiradi. Ma'lumot uchun, koronavirus o'chog'i bo'lgan Xitoyning Uxan shahrida COVID-19 epidemiyasi 2019 yilning dekabr oyida boshlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.